prevođenje sa albanskog na flamanski jezik. Izuzetno je značajno da svako kome je potrebno direktno prevođenje sa albanskog jezika na flamanski, zna da je ta usluga dostupna širom Srbije, uzevši u obzir da na više od 20 lokacija postoje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. U toj instituciji su zaposleni i sudski tumači i prevodioci, ali i mnogi drugi stručnjaci koji ostvaruju zahteve svih klijenata vezano za obradu sadržaja u toj jezičkoj kombinaciji. Primarno moramo naglasiti da obrada dokumenata koju zaposleni te institucije vrše uključuje kako njihov direktan prevod sa albanskog jezika na flamanski, isto tako i overu, a što je u potpunosti usaglašeno sa slovom zakona. Svaki klijent u tom slučaju dobija kompletno i propisno obrađen dokument, što znači da je on sa pravnog aspekta validan i da se u praksi koristi kao i svaki drugi originalan i priznati dokument, kako sadržinu tehničke, građevinske i poslovne, odnosno medicinske i dokumentacije za tendere, tako isto i različite vrste potvrda i izjava, što uverenja, ali i saglasnosti, će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade, kada se to od njih zahteva, budući da zvanično ovlašćeni sudski tumač mora neposredno pre stavljanja pečata na preveden dokument na njegovu sadržinu uporediti sa originalom. Klijent će imati obavezu da na uvid donese originalna dokumenta. Ukoliko mu to ne odgovara, može ih poslati putem Pošte Srbije, i to preporučeno, ali i zadužiti bilo koju kurirsku službu da originalna dokumenta dostavi u najbližu poslovnicu ove institucije. Naravno da će samostalno izabrati i kako želi dokumenta da preuzme, a pošto bude izvršen njihov direktan prevod sa albanskog jezika na flamanski, ali i overa, na raspolaganju je mogućnost dostavljanja na adresu putem kurirske službe ili lično preuzimanje direktno u predstavništvu te institucije. Pojedinci koji se za prvu varijantu opredele će biti u obavezi i da prema cenovniku službe za dostavu izvrši plaćanje konkretne usluge. Pomenut ćemo i to da prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu propisno da prevedu, odnosno da izvrše overu za sva ona dokumenta koje su vezana bilo za sudstvo ili obrazovanje, bilo za pravo ili nauku. Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa albanskog jezika na flamanski, kao i svih drugih koje pojedinci budu prema pravilima na obradu dostavili. Pomenuti stručnjaci ove usluge pružaju u najkraćem mogućem roku, ali isto tako ostvaruju zahteve klijenata koji su vezani za hitno prevođenje dokumenata u toj kombinaciji jezika. S obzirom na to da je u tom slučaju rok za izradu naročito kratak, dozvoljava se vlasnicima dokumenata da originale kasnije pošalju ili donesu na uvid, a očekuje se da u najkraćem mogućem roku izvrše i njihovo slanje na mail. Samim tim što sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za sprovođenje postupka poznatog kao nadovera, a kada se na dokumenta prema tačno utvrđenom principu mora staviti apostil, odnosno takozvani haški pečat, to je vrlo važno da se svaki klijent postara sve informacije o tome samostalno da pribavi. Kako su namenska odjeljenja u sklopu osnovnih sudova naše zemlje za to zadužena, to će se njima i obratiti, te zahtevati da dobije sve podatke o tome. Kad god je to nekome potrebno, mogu da budu izvršeni i prevodi filmova i serija sa albanskog jezika na flamanski, odnosno svih ostalih kako video sadržaja, tako isto i audio. U okviru svake poslovnice te institucije su zvanično zaposleni i oni stručnjaci koji zainteresovanima pružaju usluge sinhronizacije svih tih materijala, odnosno njihovog titlovanja. Sve vrste tekstualnih sadržaja koji se smatraju stručnim i popularnim će pomenuti stručnjaci prevesti u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Shodno zahtevima klijenata se izvršavaju i prevodi udžbenika sa albanskog jezika na flamanski, ali i časopisa, književnih dela i novinskih članaka. Izuzev brošura, letaka i reklamnih kataloga, sudski tumači i prevodioci mogu obaviti druge marketinške materijale. Kada klijent bude zahtevao prevod u toj varijanti jezika za sadržaje koji su vidljivi na internetu ili se na bilo koji način odnose na kompjutere, bit će mu omogućena i usluga njihovog stručnog optimizovanja. A zapravo to znači da će prevodioci i sudski tumači koristiti SEO alate, Search Engine Optimization, što će doprineti znatno boljem pozicioniranju svih tih sadržaja, jer će zahvaljujući optimizaciji od strane pretraživača biti prepoznati kao najbolji rezultati za takozvane ključne reči i izraze, kako iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako isto i usmeni prevod sa albanskog jezika na flamanski. spada u domen ovih stručnjaka. Moramo napomenuti da svaki klijent koji želi da prevodilac i sudski tumač primene usmeni prevod u okviru konkretnog događaja imaju obavezu podatke o njegovoj organizaciji da dostave. Stvar je u tome da oni, izuzev simultanog prevoda, mogu u navedenoj varijanti jezika da primene i konsekutivni, ali i takozvani šapatni, a kako je tačno definisano u kom slučaju se svaka od tih usluga primenjuje. Bitno je da ovi stručnjaci budu upoznati sa detaljima koji se odnose ne samo na mesto održavanja, nego i na broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne i trajanje manifestacije. Članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije su također i lektori, kao i korektori. Budući da je njihova specijalnost takozvana redaktura, njima se mogu obratiti oni klijenti za čiji materijal je izvršen direktan prevod sa albanskog jezika na flamanski. Zahvaljujući pravilima lekture i korekture će ovi stručnjaci vlasnicima tih materijala omogućiti njihovu pravilnu obradu, jer će sve načinjene greške ispraviti i usaglasiti ih najprije sa originalima, a potom i sa pravilima ciljenog, to jest flamanskog jezika. Na zvaničnu mail adresu pomenute institucije će svi materijali ove vrste biti dostavljeni na obradu, a određeno je i da preuzimanje obrađenih sadržaja bude isto tako izvršeno. Svako kome drugačiji vid i preuzimanja, ali i dostavljanja takvih sadržaja na prevođenje sa albanskog jezika na flamanski ne odgovara u potpunosti, ima pravo da kontaktira zaposlene u najbližem predstavništvu te institucije i sazna na koji način još može i slanje i preuzimanje izvršiti. Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa albanskog jezika na flamanski. Sve vrste kako uverenja, poput recimo uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, tako isto i potvrda i saglasnosti, ali i izjava, će sudski tumači prevodioci po zahtevu klijenata da kompletno obrade. Da budemo precizni, izradit će direktan prevod dokumenata sa albanskog na flamanski jezik, a potom i overu, za koju su zvanično ovlašćeni. Samo zahvaljujući takvom principu rada, klijenti dobijaju kompletno obrađeno ne samo uverenje o nekažnjavanju, nego i saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, potom potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti i svaki drugi dokument koji nakon toga imaju pravo bilo kojoj državnoj instituciji da predaju. Isto tako će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sva dokumenta, ali i mnogi drugi materijale koji su vezani bilo za oblast obrazovanja i nauke, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i druga, bilo one koji su svrstani u pravna akta. Budući da su vezani za oblasti prava i sudstva, punomoći za zastupanje, žalbe, licence, sudska rješenja, tekovine Evropske unije, ugovori, sertifikati, sudske tužbe, presude o razvodu braka i druge presude, sudske odluke i sva ostala pravna akta. Moramo isteći i to da je iznet zahtev za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču, jer tako predviđa postupak njihove overe. Reč je zapravo o tome da pomenuti stručnjak mora fizički da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, pošto dozvolu da svoj pečat stavi ima samo ako je potpuno siguran da između njih nema razlike. Budući da usluga poznata kao nadovera, a koje uključuje stavljanje haškog ili drugačije nazvanog apostil pečata na dokumenta, nije među onima za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. To je bitno da klijent podatke o svemu tom je samostalno dobije. Trebalo bi da prvo kontaktira zaposlene u određenom odjeljenju specijalnog suda, koji se nalazi u njegovom gradu ili mu je najbliži, te da se raspita o obavezi overe ovim pečatom za određena dokumenta, a ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje pasoša i lične karte sa albanskog na flamanski jezik, ali će ostvariti zahtjevi onih klijenata koji su zainteresovani za prevod i overu bilo kog drugog ličnog dokumenta, izvod iz matične knjige umrlih, rad, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu i mnoga druga, sem lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda. Prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji je uvršten zvanično u medicinsku dokumentaciju. Pored toga, klijenti ove institucije mogu dobiti kompletno obrađene i građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, potom uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji se smatra sastavnim delom tehničke, građevinske ili pak dokumentacije za tendere. Nama je preostalo još da pomenemo i to da se izvršavaju prevodi poslovnih izveštaja sa albanskog na flamanski jezik po zahtevu klijenata, a u kom slučaju ovi stručnjaci, osim kompletne obrade godišnjih, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja, mogu prevod u toj varijanti jezika da izrade i za revizorske izveštaje, a potom i da ih overe. Tako će kompletno obraditi i sva ostala dokumenta koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju, kao što su, na primjer, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, odnosno fakture i statut preduzeća, te bilo koji drugi dokument koji je na određeni način vezan za poslovni proces, i to bilo kog pravnog lica. Direktni prevodi informativnih emisija sa albanskog jezika na flamanski. Pored osnovne usluge, a koje uključuje direktno prevođenje emisija sa albanskog na flamanski jezik, bez obzira da li su u pitanju dečije, informativne, obrazovne, zabavne ili neke druge, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima i njihovu sinhronizaciju, odnosno uslugu profesionalnog titlovanja. Naravno da će prevodioci sudski tumači, izuzev emisija, u pomenutoj varijanti jezika obraditi i crtene filmove, reklamne poruke i igrane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, ali i serije, te bilo koju drugu vrstu video ili audio sadržaja. Zaposleni navedene institucije će se pobrinuti da u datoj kombinaciji jezika prevedu i tekstove, što podrazumeva profesionalnu obradu i naučnih i popularnih sadržaja, nevezano za to koliko su kompleksni i kojom tematikom se bave. Shodno iznetim zahtjevima se vrši i usluga redakture, a za koju su zaduženi profesionalni lektori, odnosno korektori te institucije. Napominjemo da se usluge lekture i korekture primjenjuju isključivo onda kada neko posjeduje uređen prevod sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti, ali njegovim kvalitetom nije zadovoljen, pošto su prisutne greške. Ovi stručnjaci tada moraju prvo da urade analizu konkretnih materijala, te da utvrde koji propusti su u njima načinjeni, a onda i da nastoje na najbolji mogući način da ih isprave. U skladu sa iznetim zahtjevima, može da bude izvršen i direktan prevod udžbenika sa albanskog na flamanski jezik, odnosno članaka iz novina, a podrazumeva se da će prevodioci sudski tumači obraditi u konkretnoj varijanti jezika i bilo koje književno delo, kao i časopis. Online sadržaje će pomenuti stručnjaci također prema zahtjevima da prevedu, ali će izvršiti i uslugu njihove stručne optimizacije. U stvari će implementirati alate SEO, Search Engine Optimization, i na taj način prilagoditi sadržinu kako internet prodavnice i web kataloga, odnosno programa, tako isto i sajtova, kao i aplikacija i mnogih drugih online sadržaja upravo zahtjevima koje podrazumeva web pregledač. Dostupni su i profesionalni prevodi vizit kartica sa albanskog na flamanski jezik, odnosno PR tekstova, kataloga i reklamnih flajera, zatim brošura i reklamnih letaka, ali i svih ostalih marketinških materijala. Moramo naglasiti da prilikom obrade takvih sadržaja, sudski tumač i prevodilac ne primjenjuju samo pravila flamanskog jezika, nego i ona koja važe u oblasti marketinga, pošto su sa njima upoznati. Uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ova institucija omogućuje i zainteresovanima i angažovanje pomenutih stručnjaka, a zaradi izvršenja usluge usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Osim simultanog prevoda, oni mogu da primene i pravila šapatnog, odnosno konsekutivnog, a upravo od karakteristika samog događaja će zavisiti koja od svih tih usluga može na zahtjeve u potpunosti da odgovori. Klijent koji je zainteresovan za navedenu uslugu mora podatke o organizaciji manifestacije da dostavi, a oni neizostavno moraju uključivati informacije o mjestu održavanja, odnosno o broju učesnika, te svakako o tome koliko je organizator definisao da taj događaj traje. A kada bude izvršena propisna analiza svih tih podataka, bit će i odlučeno koja od navedenih usluga je najprimerenija za konkretnu situaciju. Cena prevoda s albanskog na flamanski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda s albanskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2900 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.